Když se 17-letý Karel Rossmann, kterého chudáci rodiče poslali do Ameriky, protože ho svedla služebná a měla s ním dítě, blížil už zpomalující lodí do přístavu New York, jakoby spatřil už dlouho viditelnou sochu bohyně svobody náhle v prudším slunečním světle. Paže s mečem, jakoby se právě napřáhla do výše a kolem postavy válo svobodné povětří. Tak vysoká, řekl si, a jež to ani v nejmenším nepomyslel na odchod, odstl se zvolna postrkován stále houstnoucím davem nosičů, kteří se hrnuli okolo, až u palubního zábradlí. Mladý muž, s nímž se během plavby letmo seznámil, prohodil jda kolem. Copak, vám se ještě nechce vystupovat? Ale vždyť jsem hotov, usmál se na něj Karel a z bujnosti, a protože byl mladý a silný, hodil si kufr na rameno. Jak tak ale vzhlédl za známým, který se již s ostatními vzdaloval, pohupuje hůlkou, uvědomil si, že nechal dole v lodi deštník. Známého, který se nezdál příliš potěšen, v rychlosti požádal, aby mu laskavě na okamžik postál u kufru, rozhlédl se ještě po okolí, aby při návratu věděl kudy kam, a už zbíhal dolů. Tam našel ke své lítosti chodbu, jež by ho rychle dovedla k cíli, poprvé uzamčenou. Což zřejmě souviselo s vyloďováním veškerých pasažérů, a musel si klestit cestu nespočetnými malými místnostmi, chodbami, které ustavičně odbočovaly, po schůdkách, po nich však vždy znovu následovali další, napříč prázdnou místností s opuštěným psacím stolem, až skutečně, protože tudy prošel jen jednou nebo dvakrát a pokaždé ve větší společnosti, na dobro zabloudil. Z bezradnosti, a protože nepotkal jediného člověka, jen nad sebou stále slyšel šoupání tisícerých lidských nohou a z dálky jako dech poslední otáčky již dobíhajících strojů, počal bez rozmyslu bušit na náhodná dvířka, u nichž se ve svém bloudění zarazil.
Vždyť je otevřeno, ozvalo se zevnitř a Karel s opravdovou úlevou otevřel dveře. Proč do těch dveří tak bláznivě tlučete? Zeptal se obrovitý muž. Skoro se po Karlovi ani neohlédnul. Jakýmsi svrchním otvorem dopadalo kalné, nahoře v lodi už opotřebované světlo do bídné kabiny, v níž stály těsně vedle sebe, jako ve skladišti, postel, skříň, židle a muž.
Zabloudil jsem, řekl Karel. Během plavby jsem si to ani neuvědomil, ale ta loď je strašlivě veliká.
Ano, to máte pravdu, řekl muž s příměsí píchy v hlase a nepřestával se obírat zámkem kufříku, který oběma rukama stále znovu tiskl, aby ho uslyšel zaklapnout. Ale pojďte přece dovnitř, řekl muž dále. Přece nezůstanete venku.
Nebudu rušit? Zeptal se Karel.
Ach, jak byste mohl rušit?
Jste Němec? Chtěl se ještě Karel ujistit, protože slyšel lecos o nebezpečích, jež v Americe hrozí nově příchozím, zejména od Irů.
To se ví, že jsem, řekl muž.
Karel ještě váhal. Tu muž z ničeho nic chytl za kliku a dveřmi, které rychle zavřel, vsunul Karla k sobě dovnitř.
Nesnáším, když mi sem z chodby koukají dovnitř,
řekl muž, který se už zase hmoždil s kufříkem.
Jdou okolo a koukají mi sem klidně dovnitř, kdo to má vydržet.
Ale chodba je přece docela prázdná, řekl Karel, jenž tu stál nepohodlně přimáčknut k pelesti.
Ano, teď, řekl muž.
Ale vždyť jde o teď, pomyslel si Karel, s tím mužem je těžká řeč.
Klidně si lehněte na postel, budete tam mít víc místa, řekl muž.
Karel na ni vylezl, jak to jen šlo, a přitom se nahlas rozesmál nad svým prvním nezdařeným pokusem vyšvihnout se nahoru. Sotva se však ocitl na posteli, vykřikl.
Pro boha, vždyť já dočista zapomněl na kufr.
A kde ho máte?
Nahoře na palubě, jeden známý mi ho tam hlídá. Jak se jen jmenuje? A z tajné kapsy v saku, kterou mu matka na cestu všila do podšívky, vytáhl vizitku. Butterbaum! Franz Butterbaum!
Hodně ten kufr potřebujete? Ovšem. Tak proč jste ho svěřoval cizímu člověku?
Zapomněl jsem dole deštník a chtěl jsem si pro něj doběhnout, ale nechtěl jsem sebou vláčet kufr a pak jsem tady zabloudil.
To jste sám? Bez doprovodu?
Ano, sám. Snad bych se měl toho muže držet, kmitlo Karlovi hlavou, kde pak hned najdu lepšího přítele.
A teď jste navíc ztratil i kufr. O deštníku ani nemluvě.
A muž si sedl na židli, jako by ho nyní Karlova věc zaujala. Ale já věřím, že kufr ještě není ztracený.
A kdo věří, bude spasen,
řekl muž a důkladně se poškrabal v tmavých, krátkých, hustých vlasech.
Na lodi se s přístavištěm mění i mravy. V Hamburku by možná ten váš Butterbaum kufr pohlídal. Tady už s největší pravděpodobností nebude po obou ani vidu, ani slechu.
To se ale musím hned podívat nahoru, řekl Karel a rozhlédl se, jak by se dostal ven.
Jen tu zůstaňte,
řekl muž a ranou do hrudníku ho přímo hrubě srazil zpět do postele. A proč? Zeptal se Karel nazlobeně.
Protože to nemá smysl, řekl muž. Za chviličku půjdu i já, tak můžeme jít spolu. Buď to je už kufr ukradený a toho potom, až se loď úplně vyprázdní, najdeme tím spíš. A také váš deštník.
Vy se na lodi vyznáte? Zeptal se Karel nedůvěřivě a připadlo mu, že jinak přesvědčivá myšlenka o prázdné lodi, na níž se jeho věci najdou nejlépe, má skrytý háček.
Vždyť jsem lodní topič, řekl muž.
Vy jste lodní topič, zvolal Karel radostně, jako by to předčilo veškeré jeho očekávání a opřen o loket, pozorněji se na muže zadíval. Přímo před kabinou, kde jsem spal s těmi Slováky, byl ve stěně průhled, kterým bylo vidět do strojovny.
Ano, tam jsem pracoval, řekl topič.
Já jsem se vždycky tolik zajímal o techniku, řekl Karel a pokračoval ve svých úvahách. A jistě bych se byl později stal inženýrem, kdybych nemusel odjet do Ameriky.
A proč pak jste musel?
Ale co, řekl Karel a celou tu historii odbyl mávnutím ruky. Přitom se na topiče usmál, jako by ho prosil, aby mu prominul i to, co nepřiznal.
No, nějaký důvod to mít bude,
řekl topič a nebylo jasné, jestli ho tím chce povzbudit nebo odradit, aby o tom důvodu vyprávěl.
Teď bych se i já mohl stát topičem, řekl Karel. Rodičům je už úplně jedno, čím budu. Moje místo se uvolní,
řekl topič a uvědomí váhy svých slov vsunul ruce do kapes a zvedl nohy, které vězely v plandavých, ocelově šedých, snad kožených kalhotách, hmotně na postel, aby si je protáhl. Karel se musel odsunout víc ke stěně. Vy loď opouštíte?
Tak jest. Dneska končíme.
A proč? Vám se tu nelíbí?
Inu, tak už to chodí. Nerozhoduje vždycky, jestli se někde člověku líbí nebo nelíbí. A navíc máte pravdu, ani se mi tu nelíbí. Že byste se stal topičem, na to asi nepomýšlíte nijak vážně, ale pak se jim právě můžete stát nejspíš. Já bych vám to rozhodně neradil. Když jste chtěl studovat v Evropě, proč nechcete studovat tady? Americké univerzity jsou přece nesrovnatelně lepší než evropské.
To je možné, řekl Karel, ale já na studia nemám skoro vůbec peníze. Četl jsem sice o někom, kdo ve dne pracoval v obchodě a v noci studoval, až se stal doktorem a myslím starostou, ale to vyžaduje velkou vytrvalost, že? Obávám se, že tu já nemám. Kromě toho jsem nebyl zvlášť dobrým žákem a se školou se rozloučit mi opravdu nepřišlo za těžko. A zdejší školy jsou možná ještě přísnější. Anglicky umím sotva pár slov a vůbec bych řekl, že lidé tu jsou proti cizincům hodně zaujatí.
Už jste se s tím také setkal?
No, pak je to v pořádku. Pak jste můj člověk. Podívejte, tady jsme přece na německé lodi. Patří lince Hamburg, Amerika. Proč tu nejsme sami Němci? Proč je vrchní strojník Rumun? Jmenuje se Šubal. To je přece k nevíře. A tenhle darebák dře nás, Němce, na německé lodi. Nemyslete si,
docházel mu dech, šermoval rukama,
že si stěžuji jen, abych si stěžoval. Vím, že vy nemáte žádný vliv a sám jste jen chudák kluk, ale co je moc, to je moc.
A několikrát bouchl do stolu pěstí, aniž ji přitom spustil z očí.
Vždyť já už sloužil na tolika lodích.
A vychrlil 20 men za sebou, jako v jediném slově. Karlovi se až zatočila hlava.
A vyznamenal jsem se. Dosáhl jsem uznání, mým kapitánům se má práce líbila, dokonce jsem na jedné obchodní lodi strávil několik let.
Zvedl se, jako by to byl vrchol jeho života.
A tady, na téhle plechovce, kde je všechno nalinkováno, kde se nežádá důvtip, tady se najednou k ničemu nehodím. Tady věčně stojím Šubalovi v cestě. Jsem lenoch, zasloužím si vyhodit a mzdu dostávám z milosti. Chápete to? Já ne.
To si nesmíte dát líbit, řekl Karel rozčileně. Zapomněl téměř, že je na nejisté půdě lodi u břehů neznámého světa dílu. Tak domácky se tu na topičově posteli cítil. Byl jste už u kapitána? Už jste se u něho domáhal práva?
Ale jděte raději pryč, já vás tu nechci. Neposloucháte, co říkám a dáváte mi rady. Jak já mám jít za kapitánem?
A topič zas znaveně usedl a skryl tvář do dlaní. Lepší radu mu dát nemohu, řekl si Karel. A vůbec mu připadalo, že si měl raději dojít pro kufr, než aby tady udílel rady, nad kterými se tu navíc ohrnoval nos. Když mu otec kufr navždy předával, žertem se zeptal, jak ho asi budeš mít dlouho. A teď už byl ten drahý kufr možná doopravdy ztracený. Jedinou útěchou bylo ještě, že se otec o jeho současné situaci těžko něco dozví, i kdyby se o to snažil. Že Karel dojel až do New Yorku. Víc mu lodní společnost nezdělí. Karel však zalitoval, že ty věci v kufru sotva použil, přestože si například už dávno měl vyměnit košily. Zde tedy šetřil na nepravém místě. Právě teď, na počátku životní dráhy, kdyby potřeboval vystupovat v čistém oblečení, se bude muset ukazovat ve špinavé košili. To jsou pěkné vyhlídky. Jinak by ztráta kufru nebyla až tak zlá, neboť oblek, který má na sobě, je dokonce lepší než oblek v kufru, který je vlastně jen pro případ nouze a který musela matka ještě těsně před odjezdem vyspravit. Teď si také vzpomněl, že měl v kufru i kus veronského salámu, jejž mu matka zbalila na přilepšenou, z něhož však snědl jen nepatrnou část, protože během plavby vůbec neměl chuť k jídlu a polévka, kterou dávali v mezipalubí, mu bohatě stačila. Teď by ale měl ten salám rád po ruce, aby jim uctil topiče. Neboť takové lidi lze snadno získat, když jim podstrčíme nějakou maličkost. To věděl Karel od otce, který si rozdáváním doutníků získával všechny nižší zaměstnance, s nimiž přišel obchodně do styku. Teď zbývali Karlovi na rozdávání jen peníze a těch se, když už možná ztratil kufr, nechtěl zatím dotýkat. Opět se v myšlenkách vrátil ke kufru a opravdu už nechápal, proč kufr během plavby tak bedlivě střežil, až ho to málem stálo spánek, když si teď tentýž kufr nechal tak snadno vzít. Vzpomínal na těch 5 nocí, za nichž ustavičně podezíral jednoho malého Slováka, který ležel o 2 místa dál vlevo, že má na jeho kufr spadeno. Ten Slovák číhal jen na to, až Karel, udolán únavou, podlehne konečně na okamžik spánku, aby dlouhou tyčí, se kterou si ve dne stále hrál nebo cvičil, mohl přetáhnout kufr k sobě. Ve dne ten Slovák vypadal v celku nevinně, ale sotva nastala noc. Zvedal se čas od času z lože a smutně hleděl ke Karlovu kufru. Karel to rozeznal docela zřetelně, neboť neustále tu či onde někdo ve vystěhovaleckém rozrušení zapaloval svíčku, přestože to podle lodního řádu bylo zakázáno, a zkoušel luštit nesrozumitelné prospekty vystěhovaleckých agentur. Bylo-li takové světlo poblíž, mohl si Karel trošku zdřímnout. Jestliže však bylo daleko nebo byla úplná tma, musel mít oči do kořán. Tato námaha ho značně vyčerpávala a byla teď asi úplně nadarmo. Ten Butterbaum, jestli on ho ještě někde potká. V tom okamžiku zazněly do dosavadního naprostého ticha zvenčí z velké dálky krátké dunivé nárazy, jako od dětských nohou. Jak se blížili, sílili a nyní to už byl klidný pochod mužů. Patrně šli, jak bylo v úzké chodbě přirozené, v řadě za sebou. Ozývalo se jakoby hřinčení zbraní. Karel, který by se byl v posteli už oddal spánku nerušenému starostmi o kufr ani o Slováka, se vyděsil a strčil do topiče, aby konečně zburcoval jeho pozornost, neboť čelo průvodu zřejmě právě dospělo ke dveřím.
To je lodní kapela, řekl topič. Hráli nahoře a jdou teď balit. Je po všem a my můžeme jít. Pojďte.
Vzal Karla za ruku, v poslední chvíli ještě sundal ze stěny nad postelí zarámovaný obrázek Matky Boží, vecpal ho do náprsní kapsy, popadl kufr a kvapem opustil s Karlem kabinu.
Teď půjdu do kanceláře a povím těm pánům, co si myslím. Už tu nikdo není, tak se nemusím na nikoho ohlížet.
To opakoval topič v různých obměnách a prudkým vybočením chtěl za chůze zašlápnout krysu běžící přes cestu. Jenom ji však rychleji vkopl do díry, k níž ještě stačila doběhnout. Vůbec byly jeho pohyby dost pomalé, neboť měl nohy sice dlouhé, ale příliš těžké. Procházeli částí kuchyně, kde několik dívek ve špinavých zmáčených zástěrách, naschvál si na ně stříkali, mylo ve velkých kádích nádobí. Topič si přivolal jistou Linu, položil jí paži kolem boku a vedl si děvče, jež se mu po celou dobu k paži koketně tisklo, kousek sebou.
Dává se výplata. Nechceš jít se mnou? Zeptal se.
Proč bych se namáhala? Radši mi ty peníze přines. Odpověděla, proklouzla mu spod paže a odběhla. Kde pak si splašil toho hezkého chlapce?
Zavolala ještě, ale nečekala už na odpověď. Ozval se smích všech dívek, které přerušily práci. Oni však pokračovali dál, až došli ke dveřím, jež měli nahoře malý štít, podepřený zlacenými kariatitkami. Jako zařízení lodi to působilo dost marnotratně. Karel si uvědomil, že se do těchto končin nikdy nedostal. Pravděpodobně byly během plavby vyhrazeny cestujícím první a druhé třídy. Avšak teď tu před velkým úklidem lodi vysadili dveře, jež je předtím oddělovali. A v skutku již také potkali několik mužů se smetáky na ramenou, kteří zdravili topiče. Karel nad tím velkým ruchem žasl. Do mezipalubí toho k němu dolehlo pramálo. Chodbami se také táhly dráty elektrického vedení a ustavičně bylo slyšet malý zvon.